Другі ліст апостола Паўлы да карынцінаў, раздзел 9. Аб паслузе, якая робіцца для святых, лішнім не пісаць вам, бо ведаю пра вашу ахвоту, дзеля якой хвалюся вамі сярод македонцаў, што Ахая прыгатавана ад мінулага года, і так ваша руплівасць заахвоціла многіх. Пасла ўжо я братоў, каб у гэтым выпадку мая пахвальба вамі не была пустой, але, як я ўжо казаў, былі вы прыгатаванымі. Бо калі прыйдуць са мной македонцы і застануць вас непрыгатаванымі, каб мы не асароміліся, не буду казаць вы з гэтае прычыны. Дык вось, палічыў я патрэбным прасіць братоў, каб яны выйшлі да вас перад намі, ды і загадзя паклапаціліся пра абяцанае вамі дабраславенства, каб было яно прыгатавана так, як дабраславенства, а не як прымус. Бо так ёсць, хто скупа сее, той скупа і сажне, а хто ў дабраславенствах сее, той у дабраславенствах і жаць будзе. Таму хай кожны мяркуе па свайму сэрцу, не шкадуючы і не змушаючы сябе, бо таго, хто з радасцю дае, любіць Бог. Магутны Бог можа шчодра ўзбагаціць вас усякімі ласкамі, каб усюду і ва ўсім мелі вы дастатак, ды каб вы былі багатыя на ўсякую добрую справу, як напісана, падзяліў ён, даў убогім, справядлівасць яго трывае ў векі вечныя. А той, хто дае насенне сейбіту, дасць і хлеб для яды, ды зерне ваша размножыць і павялічыць ураджай справядлівасці вашай, каб вы былі багатыя ўсім, поўныя прастаты, якая праз нас учыняе падзяку Богу. Бо выкананне гэтага служэння не толькі папаўняе тое, чаго не хапае святым, але і багатае многімі падзякамі Богу. Дык дасведчыўшы такое служэнне, яны хваляць Бога за тое, што вы паслухмяныя ў вашым вызнанні Евангелія Хрыста, ды за шчырую лучнасць з імі і з усімі. І ў сваіх маленнях за вас выяўляюць прыхільнасць да вас дзеля шчодрай у вас ласкі Бога. Хай будзе падзяка Богу за невымоўны дар яго.